Euskadi Irratia.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it.
18 minutu eskas goizeko 10etarako azken orduotan izpide izan ditugu barkamena eta berradiskidetzea. Kontatu dizuegu albistegian Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuzkanpoko erakundeek barkamen eskari bat egin dutela publiko, 80ren bat elkarte bildu dira Euskadiko gobernuzkanpoko erakundeia guztiak indarkeriaren urte gordinenetan izan zuten jarreraren irakurketa kritikoa egin dute eta biktima guztiei nola etaren biktimei zein estatuaren biktimei luzatu diete barkamen eskaeria. Manu Arrue, egunon.
Egunon.
Barkamena ezinbestekoa da edozein gatazka egoeran aurrera egin alizateko elkarbizitza edo berradiskidetze prozesu batean?
Nire ustez bai. Barkatzen ez baldin bada, ba, ezin da, hor dago korapilo bat eta ezin da korapilo hori ustu. Ezta? Eta pentsatzen dugu batzutan, ba, barkamena etorri behar dela, min egin duten personengandik. Gauzak gertatzen dira bestera batera. Biktimak hartzen dute, egiten dute bere prozesua humanizatzeko eta egin dioten min handi hori gainditzeko eta beraiek dira gero gauza, ba, bueno, lehenengo bere burua onartzeko eta sendatzeko eta ordun ba, badira gauza besteak ere markatzeko. Neri tokatu zait entzutea olako biktima de violencia de motivación política entzutea eta harrituta gelditu naiz zer egin duten, zer prozesua egin duten eta hoiek ja badira gauza barkamena ere jasotzeko beste era batera.
Manu Arruek, gure gaurko gonbidatuak badaki zerbait, berradiskidetze prozesu ez, Loyola Zentroko Espere proiektuko koordinatzailea zara. Eta Espere, esango dugu, Latinoamerikan sortu zen barkamen eta berradiskidetze eskolak direla. Sorburua zein da zehazki?
Helburua.
Sorburua. Espererena, esan dugu Latinoamerikan sortutako mugimendu batetik
bai,
abiatzen da.
Kolombian,
bai. Okerrezpan.
Hoxe, Kolombian. Violentzia gogorra egon zen. Eta gero beste inbat tokietan ere egin da. Perun, Sender Luminoso, guan egon ginen baitere ikusten. Baina hau sozializatu egin da asko. Eute, ez bakarrik horrelako zaurientzat baizik eta
ez bakarrik motivazio politikoaren inguruko indarkeria egoera dagokionez, ez?
Hoxe. Eta bueno, ni badakit Republika Dominicana, Kuban eta beste hainbat lurraldeetan, baino horrela, sortu zen horregatik eta gero konturatu ziren ehunetik toki hoietan ere, violentzia politiko zegoen tokian, ehunetik 75 violentziak edo zauriak ez zirela politikaren kontutik, baizik eta normalak zirela. Normalak esan nahi dut, bizitza arruntan sortzen zirela, familietan, baztertuak, langile, lan munduan, ba, humilatuak batzutan, eskoletan, bueno, ba, laguna artean, eta horrelako minak amorru sortzen zuela, eta horrek jarraitzen zuela bizitzetan lan egiten, eta min egiten, eta nola libratu, hoietatik.
Hortaz, jarriko dugu fokoa, ez motivazio politikoko indarkeriak sortutako gatazkak eragindako minean, baizik eta beste indarkeria mota hoietan,
Ixe, bai.
Beste nahi balema duzu, aipatu duzun arlo sozialeko hainbat esparrutan sortzen diren edo
bai,
egiten dizkiguten min hoietan, ez?
Horrela.
Zuek Espere programan, esate baterako, ze eratako gatazkak landu dituzue?
Gatazkak?
Bai.
Bueno, guk egin degun, zera, elkarren arteko olako topaketak edo tailerrak ba hori on dira historia familiarrekoak, baitere bikotekoak, gero egon da baitere gartzelako kapilau bat edo bestea, zeren eta olako historiak asko sortzen dira toki horietan. Badakit ikasle bat, bere ikasketa bukatzen, bat badakit bere famili txikitatik bizi izan dako, zauri bat, beste bat, Mexikotik zetorren eta mundu zapatisten munduan eta olako baita ere, osea que olakoak esango nukenik eta baita ere beste bi ziren ja politiko arloko minak, alde batekoa eta bestekoa gainea.
Espere programa terapia bat da?
Ez, terapia imaginatu proiektu hau edo tailer hau egiten duena duela batek eta ikusten duela begira, zurea da gehiago. Zu bakarrik ezin dezu hau eraman. Eta ordun bai, ordun esango genioke begira. Tailer honek laguntzen dizu zure zauri dituzun zehazuk aleginak egiten baldin badituzu, zuk berez lortuko dezu, baina honekin behar dezu beste zerbait. Terapia ez da egiten, baina talde terapeutiko txikiak bai badaude, zeren eta antzen hitz egiten dute nahiko sakon bere minetaz.
Hortaz, metodologia bada. Eta egiten dira, antolatzen dira taldetan, ulertzen da?
Bai, taldea izan behar da 12-24. Orduan, olako talde, osoa. Baino gero,
12-24 persona horiek min beretsua dute, nahi da jatorri bereko mina dute?
Min ezberdinak. Eta gainea, ez dira izan behar, imaginatu, bikote bat, etortzen dela, ez. Hobeto da bakoitza beraldetik egitea berea. Imaginatu separazio bat dela, eta nahi dutela konpondu, ez. Ez da tokia hau. Baizik, eta bueno, ona etortzen da bat, eta bere minak sendatzen ditu, edo laguntzen zaio sendatzen, edo egiten du prozesua sendatzeko, eta besteak beste alde batetik. Baina, orduan, etortzen dira 12-24 personara. Etortzen dira, eta orduan, ze metodologia erabiltzen da? Lehenengoz, giro seguru bat sortu, konfianza eske bestela oso zaila da lan egitea taldean, ez da? Gero, beti dago, olako motivazioak 11 arlo dira, 11 modulo, eta modulo bakoitzean egin behar da motibatu. Modulo honet zertaz doa, eta ordu nolako dinamikatxo bat edo kokatzeko. Gero jeisten gea, gure kasua, ordu talde txikietan hor egiten da lana, irakurketa bat ere egiten da, zeren eta ona da zuri edo gertatutakoa beste batzuei gertatu zaie eta bateon batek idatzi du eta argitzen du. Eta ordun kontrastatzeko edo sakontzeko laguntzen du. Eta gero bukatzen da konpromiso batekin. Arlo honetan nik zer egingo nuke aurrera jarraitzeko eta idazten da. Eta hori bakoitza, modulu bakoitzarekin. Eta horrela 11-ra.
Ez dakit, eskatzen diguzua kasu abstrakzio ariketa bat, ez dakit kasu konkreturen bat eta zitze egin dezakegun, nola funtzionatu den, min konkretu baten inguruan adibidez, guia betu gaitezen.
Ja.
Ze eratako dinamika sortzen den talde horietan.
Bai. Claro. Ez dakit gauza izango nintzake hori esateko edo azaltzeko, baina nik ere nire kasuan bai egin nun, ezta? Orduan ekarri nun nik ulertu nuena nire egin zidaten min bat, faena bat. Eta orduan badaude momentu batean espresatzen dezula zu barruan bizitzen dezuna. Eta ateratzen zaizkizu amorruak eta historiak.
Txarda de bestiak.
Orduan, ona da konturatzea hori gertatzen zaizula, edo gertatzen zitzaidala. Eta karo, ordun horrekin, adibidez, batzutan komodo joten zea, ziren eta ez dezu buelta bat eman, eta el beneficio ondo gelditzea eta ez ikutzea, baino ikusten duzu horrek mine egiten dizula.
Bai, jarraitzen du mine egiten horrek.
Eta edo buelta ematen diozu, eta orduan hasten zea prozesu baten. Eta prozesu hortan, claro, gauza da, egin dizuten minari, beste begiekin begiratzea.
Hmm. Askotan claro, beste begiekin begiratzen denean erlatibizatu egiten da, ez?
Edo... Bai, bai, eta kokatu bestera batera. Eta gero beste pausu bat ere, begiratu egin dizuten minari, bai, errukiz, esan nahi dut, hombre, igual ez dizu nahi olako min bat eman, olako, bai, igual egonda garai baten gaizki bera ere, igual, este, bueno, nola ulertu egin duena, nola humanizatu persona hori, zeren eta bestela esaten dezu haudek voluntad txarrekoa, neri kalte egiteko ibilida, eta bartabar. Eta horrek laguntzen du, ezta? Eta gero, azkeneko momentuan, nola zaborra ez utxi, nere barruan, nola bota hori kanpora. Está. Eta bueno, ba pauso hiek nei lagundu zitzaizki daten, hau barkamena egiteko,
Latinoamerikan bazuen esperek esperientzia bat eta okerrezpanago Euskal Herrian ere izanen da, ez? Esperientzaren bat.
Hoixe.
Iaz,
ba jundan urtean data hauetan gainea, Eta bai, esate nizuna importantea da ze motivazioekin juten zean talde hortera. Ni ustez ez dela jun behar ikastea. Ez dira itzaldiak, ez baizik eta bakoitzaren prozeso egitea. Eta gainea, este, ona da ulertzea, ze gertatzen dan, baina hori ez da azkeneko helburua. Ulertuko duzu egiten dijoaz egizun prozesoan, bai. Eta este, nahi baldin badu hasieratik dana ulertuta ez digu laguntzen, personalki prozesua egiten, eta gure emozioak, eta gure sentimentuak, eta gure minak ateratzen, ezta?
Lehen uste dut gauza bat ez dudala behar bezala ulertu, ni galdetzen izun ea jatorri bereko mina duten personak elkartzen ote diren amabiko talde hortan, eta itxuraz jatorri desberdineko sufrimentuak dituzten personak dira, ezta? Elkartzen dituzenak, bai. Euskal Herrian ere horrela izan zen,
bai.
Oso min diferenteak elkartu ziren.
Bai, zorionez, esan nahi dute, eta horrela bata beste gandik ere, ikasteko eta ikusteko ba ona izaten da, ezta. Neri honekin lotuta gustatu zitzaidan esaldi bat Shakespearek esaten zuen bere garaian, ezta. Olako zerbait amorruak eta errezimeniak mantentzea nik pozoia hartzea bezala da eta bestea hiltzea nahi. Bai, eta hori da, nola atera, gure bizitzatik olako gauzak, bai.
Tira, ba, horretan dabilen inor momentu honetan zuen zuten ari denari nahiko balu informazio gehiago izan, espere programan parte hartu nahi duen inor balego, irratiaz bestalde, zer egin beharko luke?
Bueno, hor azaltzen dugu, ba, zenbaki bat eta
baduzu web horri bat,
bai, eta hortzen zea galdetu edo apuntatu eta bueno, ba geldituko ginake hitz egitea, zeren eta parte hartzeko nahiko genuke ba hitz egin bakoitzarekin jakin dezan ba zer egiten degun, ezta, eta nun sartzen dan ba ondo egiteko gauzak, bai, hori.
Aldez aurretik harremanetan jarri,
bai.
Eta horren arabera gidatu.
Hoize. Bai.
Ba Manu Arrue, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin zateagatik.
Bueno, zuri,
sekulez erortzea. Kontu zaila da hori, behin bakarrik erortzea, bezinezko bidari. Bide gurutze horretan, okerreko bidea.
Bai, egia da, sekulez erortzea zaila da. Hau da, entzuten ari zareten kantua, Petirena, gaur arratsaldeko zazpietan, Iruinean, Katakrak liburu dendan, kontzertua eskainiko du berak, eta Iker Laurobak, Redstone zikloaren barruan.
Zure zangoen goze, Ibanak metalari lez, beti deitzen zaituzte. Ez daiz berriz eroriko, erraten du xaloak, xalo, xalo erortzen da. Soberan, azperen desegoki bat, isiltasuna bera. Ernen hau eta adi, isilik eta geldi, oartzerako berriro, oitik bera erori. Erortzen denak nahi luke, hanbean zarea, horren ordez...
Sekula ez erortzea zaila denez, eroriko horretan ez tematzea, da nonbait gakoa, Manu Arrueri ulertu diogunagatik. Guk hementxe utziko dugu gure jarduna, hemendik aurrera faktoriak lanean jarraituko du, Manu etxe sortu eta bere lan taldearekin eta bihar itzuliko gara. Gu sintonia honetan goizeko 7:00 aurrera eskerrik asko arretagatik. Bihar arte.